Otrajā lasījumā apstiprinātais likumprojekts paredz, ka viena fiziska vai juridiska persona varēs iegādāties uz 2000 hektāru zemes. Lai zemi iegādātos, pircējam vēl būs jāatbilst vairākām prasībām. Bez tam atsevišķām zemes pircēju kategorijām būs priekšrocības. Likuma izstrādes gaitā ir noraidīti vairāki priekšlikumi, kas būtiski ierobežota ar valstnieku iespējas iegādāties zemes. Savukārt no jauna darba kārtībā varētu parādīties arī jauni nosacījumi maksimālajai zemes platībai, ko var iegādāties viens īpašnieks. Deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica savā Twitter kontā norāda, ka pie likuma strādājošās darba grupas apspriešanā ir nonācis arī ierosinājums par to, ka limitus vienam pircējam pieļaujamajai maksimālajai zemes platībai varētu noteikt katrā pašvaldībā atkarībā no vietējās situācijas.